Abdullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់9អ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងក្រាម៉ាតូកររបស់អ៊ូក្រែនលោកព្រីកូហ្ស៊ីនមានដឹកនាំពួកទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីបានទៅដល់ប្រទេសបេឡារុសហើយបារាំងពង្រឹងសន្តិសុខបន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលអង្គរឡើងដោយករណីប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់មនុស្សម្នាក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Blinken ថាការប្រេះស្រាំធ្ងន់ធ្ងរលេចឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលប្រឆាំងនឹងលោក Putin លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យដំឡើងអាវុធទំនើបដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនហោះចូលដីកម្ពុជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបំផ្លាញសារធាតុញៀននិងគីមីជាង340តោននិងក៏ជោបដាក់កំហិតការចូលក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំពោះជនណាដែលគ្មានភារកិច្ចអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារដោយមូស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងក្រាម៉ាតូកនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់9អ្នកស្លាប់និងជាង50អ្នកទៀតត្រូវរបួសទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់បានបង្ហោះរូបភាពនៃក្រុមជួយសង្គ្រោះរុករកតាមគំនរបាក់បែកនៃអគារនានានៅកន្លែងកើតហេតុដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងផងដែរទីក្រុងក្រាម៉ាតូកស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃខ្សែត្រៀមជួរមុខដែលនៅទីនោះការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តដូណេតស៍នៅភាគខាងកើតអ៊ុក្រែនការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើស្ថានីយរថភ្លើងក្នុងទីក្រុងក្រាម៉ាតូកស៍កាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនបានសម្លាប់មនុស្ស63នាក់អ៊ុក្រែនក៏បានរាយការណ៍ផងដែរអំពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងគ្រីមិនឈុកដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅទីនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់នៅឯផ្សារទំនើបមួយកន្លែងប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាការបង្ហាញឡើងនេះមួយមួយនៅអំពើភេរវកម្មដូចនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងនិងពិភពលោកទាំងមូលឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតថារុស្ស៊ីស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននៅរឿងមួយតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនបានធ្វើដែលនោះគឺបរាជ័យនិងការកាត់ទោសដែលមានសកម្មភាពដោយយុត្តិធម៌និងស្របច្បាប់កាត់ទោសលើឃាតករនិងភេរវជនរុស្ស៊ីទាំងអស់មេដឹកនាំប្រទេសបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាលោក Yevgeny Prigozhin មេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានទៅដល់ប្រទេសបេឡារុសហើយក្រោយពីបានធ្វើការបះបោររយៈពេលខ្លីនិងគ្មានជោគជ័យកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍មុនប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ៊ុក្រែនគេមិនបានដឹងជាភ្លាមភ្លាមថាតើលោកព្រីកូហ្ស៊ីនស្ថិតនៅទីណាក្នុងប្រទេសបេឡារុសទេថាតើមានយុទ្ធជនប្រមាណអ្នកបានទៅជាមួយលោកឬថាតើលោកគ្រងស្ថិតនៅទីនោះរយៈពេលប៉ុន្មានទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនលោកលូកាសេនកូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកពូទីនបានធ្វើការចរចាឲ្យមានការចាក់ចេញរបស់លោកព្រីកូហ្ស៊ីនទៅប្រទេសបេឡារុសក្រោយពីលោកព្រីកូហ្ស៊ីនបានដឹកនាំយុទ្ធជនលោករាប់ពាន់អ្នកចេញពីប្រទេសអ៊ុក្រែនតាមក្បួនកងវល់ឡានទាហានទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅមុនលោកបញ្ឈប់ការជំរុញទៅមុខនេះនៅមុនពេលប្រជុំនឹងក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅជា រដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានសន្យាអំពីសវត្ថិភាពរបស់លោកព្រីកូជីននៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសហើយបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបេឡារុសថាលោកលូកាសិនកូបានសុំកុំឲ្យលោកពូទីនសម្លាប់លោកព្រីកូជីនកាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជួយដូរមាសខុសច្បាប់ដើម្បីជួយផ្តល់ថវិកាដល់ក្រុមប្រធានស៊ីឈ្មោះ Wagner របស់រុស្ស៊ីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន4ដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមប្រធានស៊ីឈ្មោះ Wagner និងមេដឹកនាំក្រុមនេះលោក Yevgeny Prigozhin ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវបានប្រាដើម្បីជួយចំណាយដល់ការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមទាហានប៉ារ៉ានេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននិងធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបះបោររយៈពេលខ្លីរបស់ក្រុមវ៉ាក់ណានេះកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងថ្នាក់ដឹកនាំយោធារុស្ស៊ីរឿងរបៀបធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែននោះទេតន្តកម្មនេះនឹងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនឲ្យប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលបារាំងបានប្រកាសដាក់វត្តមានប៉ូលីសតាំងតែងនៅជុំវិញទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងធំធំផ្សេងទៀតនឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាកើតឡើងទាក់ទងការស្លាប់របស់អ្នកបើករថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះបាននិយាយថាជនរងគ្រោះត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអំឡុងពេលត្រូវត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍រដ្ឋអាជ្ញាធរមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបាញ់បរោះនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមបទសង្ស័យមនុស្សឃាតវីដេអូនៃហេតុការណ៍នេះបានបង្ហាញថាមន្ត្រីប៉ូលីសពីរនាក់បានអោនចូលក្នុងកញ្ចក់ទ្វាររថយន្តខាងអ្នកបើកនៃរថយន្តពណ៌លឿងមួយគ្រឿងមុនពេលដែលរថយន្តនេះបានបើកចេញទៅហើយពេលនោះមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់ចូលតាមកញ្ចក់ទ្វាររថយន្តនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបាននិយាយថាមនុស្ស31នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ូលីស25នាក់បានរងរបួសនិងរថយន្ត40គ្រឿងត្រូវបានដុតកំទេចនៅក្នុងភាពចលាចលកាលពីយប់មិញនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកដំបូងដល់អតីតពលរដ្ឋបាក់ខ្លួនម្នាក់ដែលធ្វើជំនួញដោយបំពេញទៅនឹងបំរាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មខាងជើងនិងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះលោកឈុយឈុនគុនត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើហេតុរ៉ែវត្ថុខុសច្បាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការធ្វើវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយឈ្មោះ Epsilon ដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរីកាថាលោកឆុយបានរត់គេចខ្លួននៅពេលមានការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងហើយពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Vladivostok នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបានទទួលសញ្ជាតិរុស្ស៊ីផងបរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានអាយុ66ឆ្នាំរូបនេះក៏ធ្លាប់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Han Ulan នៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីកាលពីឆ្នាំ2019ដែលអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងជឿជាក់ថាបរិសុទ្ធនេះបានទិញទំនិញទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនមួយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានម្ហូបអាហារដែលត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃជាង7,600,000ដុល្លារអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មជាលើកដំបូងផងដែរលើជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ឈ្មោះសូញុងដែលជាមន្ត្រីធនាគារក្រៅប្រទេសរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុង Vladivostok នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នករួមគំនិតជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងខាងលើ ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Epsilon ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុន Han Ulan ក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដែលបរិសទាំងពីរនេះជាអ្នកវិនិយោគរួមគ្នានៅក្រមច្បាប់ថ្មីដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃពុធនេះតទៅកូរ៉េខាងត្បូងបានអនុម័តវិធីសាស្ត្រអន្តរជាតិក្នុងការគិតពីអាយុរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដោយប្រើប្រាស់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតប្រាកដរបស់បុរសនោះដើម្បីកំណត់ពីអាយុរបស់គេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប៉លីងខិនថាការប្រេះស្រាំធ្ងន់ធ្ងរលេចឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យដំឡើងអាវុធទំនើបទំនើបដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនហោះចូលដីកម្ពុជាអាញាធរកម្ពុជាបំផ្លាញសារធាតុញៀននិងគីមីជាង340តោននិងកោជោបដាក់កំហិតការចូលក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំពោះជនណាដែលគ្មានភារកិច្ចហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើង30នាទីចុងក្រោយយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីវិនិច្ឆ័យឲ្យសមាជិកទៅបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពឈ្មោះបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនឹងធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ខុសៗគ្នាគណៈបកខ្លះអវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ប្រឆាំងការរិះរេងរបស់អូស្ត្រាលីមិនឲ្យរុស្ស៊ីបដូរទីតាំងស្ថានទូតនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ានិងប្រទេសលោកខាងលិចថាការបរាជ័យនៃការបះបោររបស់ទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់ណឺបង្ហាញពីភាពកំសោយរបស់លោកពូទីនអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ដោតលើការគាំទ្ររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់ណឺបានបះបោរដោយបើកចំហប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អ្នកវិភាគខ្លះគិតថានេះអាចជាលទ្ធផលនៃការបះបោររយៈពេលខ្លីរបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់ណឺនេះអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias រីកាអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូបន្ទាប់ពីលោក Yevgeny Prigozhin មេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner និងទាហានរបស់លោកបញ្ចប់ការបះបោរគេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើការបះបោរដែលបញ្ចប់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការសម្របសម្រួលពី Belarus នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កន្លងមកលោក Prigozhin បានរិះគន់កាន់តែខ្លាំងលើរបៀបធ្វើសង្គ្រាមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយោធារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បញ្ជាក់ថាអាមេរិកកំពុងតាមដានរឿងនេះយ៉ាងជិតដិតលោក Blinken ថ្លែងថា
កំណត់អត្តាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការធ្វើពុតខុសទំនងកំណត់អត្តាអ៊ុយក្រែនឬអូតង់គឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីត្រូវតែដោះស្រាយដោយប្រើវិធីយោធាកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានគេដឹងឮច្រើនជាងពេលមុនយើងមិនដឹងថាកំណត់ទាំងនេះនឹងឈានដល់ណានោះទេ
លោក Blinken ថាការគ្រប់គ្រងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែជាការបដោតរបស់អាមេរិក
ការឈានដល់កម្រិតដែលរុស្ស៊ីបែកអារម្មណ៍និងបែកបាក់នេះប្រហែលធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកក្នុងការកាត់ទោសរុស្ស៊ីឬសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែជាការពិតនៅពេលមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសមហាអំណាចដូចជារុស្ស៊ីវាគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យបារម្ភ
អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការការពារអ្នកស្រី Marina Miron ថាបន្ទាប់ពីយល់ព្រមមិនកាត់ទោសក្រុមបះបោរ Wagner លោក Putin ប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់លោកមិនសូវខូចខាតអ្នកស្រីថ្លែងថា
ការបះបោរនោះមិនបានបង្កឲ្យមានការបង្ហូរឈាមធំដុំទេដូច្នេះលោកពូទីនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចហើយលោកអាចដោះស្រាយស្ថានភាពនេះបាននៅពីក្រោយឆាក
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍ Richard Dennett ដែលជាអតីតប្រធានអគ្គសេនាធិការកងទ័ពចក្រភពអង់គ្លេសថាបើជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលឥឡូវនេះលោក Prigozhin នៅ Belarus លោកអាចនៅតែដើរតួនាទីនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនលោក Dennett ថ្លែងថា
If he has gone to Belarus.
បាទលោក Prigozhin បានទៅ Belarus ហើយរសារក្រុមយុទ្ធជននៅជុំវិញលោកនោះលោកគឺជាការគម្រាមកំហែងចំពោះអ៊ុយក្រែនផ្នែកដែលនៅគៀកទីក្រុងគៀវបំផុត
ក្នុងបរិបទនេះលោក Dennett ផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរសារការប្រុងប្រយ័ត្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបង្កើនអាវុធបន្ថែមដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនឬយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅតាមព្រំដែនវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនក៏ព្រមានប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរប្រសិនបើរកឃើញប្រភពដ្រូនទាំងនោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាដំឡើងអាវុធធុនធំធំរួមទាំងដាក់ពង្រីសំណាញ់មេឃដើម្បីទម្លាក់ឧបករណ៍ចាប់រូបភាពពីលើអាកាសឬហៅថាដ្រូនដែលបានហោះចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បើតាមលោកហ៊ុនសែនមានដ្រូនចំនួន5ទៀតបានហោះចូលទឹកដីកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាក្រោយពីលោកបានបញ្ជាឲ្យលោកហេងប៊ុនហៀងមេកងអង្គរាជលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ចេញកម្លាំង500នាក់និងអាវុធយ៉ាងហោច200ដើមដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនោះ
ជាងទេអស់លោកតម្លើងទៅក៏ភ្លើងយន្តតាំងពីអា30មីលីម៉ែត្រហើយឯងដែរហើយអាមីតយោសងឥឡូវដូចជាគេហៅអីពេលក្អឹមអញ្ចឹងណាអា12ក៏ដាក់អា23ក៏ដាក់អាប្រមាណក៏ដាក់និយាយរួមបាញ់ហ្មងចាប់ពីល្ងាចនេះទៅបើលោកឯងមិនផ្ទុះអាវុធមានរឿងជាមួយខ្ញុំ
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនទាន់ដឹងថាតើដ្រូនទាំងនេះមានប្រភពមកពីណាឡើយហើយភាគីវៀតណាមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជារបស់វៀតណាមឡើយលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ការសង្ស័យលើជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាឬដេហ្កាដែលបានផ្ទុះអាវុធក្នុងទឹកដីវៀតណាមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានិងបារម្ភក្រែងពួកគេរត់មកពួនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបើសិនជាដឹងថាដ្រូនទាំងនោះជារបស់ប្រទេសណាមួយ
ហើយខ្ញុំសូមប្រមានប្រទេសណាក៏ដោយដែលឲ្យយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមកធ្វើសកម្មភាពឈ្លានពានកម្ពុជានឹងធ្វើភេរវកម្មលើទឹកដីកម្ពុជាគឺបើយើងសើបអង្កេតបានយើងប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកណាកម្លាំងអង្គភាពណាបាញ់ធ្លាក់ដ្រូនមកគ្រឿងខ្ញុំជូន $200,000អាមេរិក
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនា VN Express ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សចំនួន84នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារការិយាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៅក្នុងខេត្តដាក់ឡាក់ប្រទេសវៀតណាមហើយក៏ជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងយោធាអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមនេះបានប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីនិងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសនិងជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាប្រមាណ200នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទបានគេចខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមហើយបានចូលមកកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកឋានៈជាជនភៀសខ្លួនគូបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់ខ្លួនក្រុមប្រយុទ្ធដែលលោកថាជាពួកឧទាមបាក់ទួបដែលជាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាឬដេហ្កាដែលបានផ្ទុះអាវុធក្នុងទឹកដីវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស្វែងរកនិងចាប់ខ្លួនពួកគេដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអាចខ្លាចជាកន្លែងសម្រាប់ជនឧទាមបាក់ទួបទាំងនោះជ្រកកន្លែងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2023នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដុតបំផ្លាញនិងកំទេចសារធាតុញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំជាង340តោនជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានជំរុញឲ្យមានការសហការល្អនិងចូលរួមទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនទាំងអស់គ្នាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានដុតបំផ្លាញនិងកំទេចសារធាតុញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំសរុបជាង340តោនបន្ទាប់ពីរឹបអូសបានពីក្រុមអុក្រិតជនគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2022សកម្មភាពដុតបំផ្លាញធ្វើឡើងនៅក្នុងទីធ្លាកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ ក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2023កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកច្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាសារធាតុញៀននិងសារធាតុគីមីទម្ងន់ជា5តោនត្រូវបានកំទេចដោយវិធីដុតចំណែកសារធាតុញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតដែលមានទម្ងន់336តោននឹងធ្វើប្រតិកម្មបន្សាបព្រោះសារធាតុទាំងនោះជាសារធាតុរំលាយហើជាអាស៊ីតនិងគីមីពុលឆាប់ឆេះខ្លាំងមិនអាចធ្វើការបំផ្លាញតាមវិធីសាស្ត្រដុតបានឡើយ
វត្ថុតាងគ្រឿងញៀនសារធាតុគីមីផ្សំសារធាតុគីមីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងសំណុំរឿងព្រមត្តនចំនួន47រឿងខាងលើនេះមានទម្ងន់សរុប342តោន257គីឡូក្រាមនិង618.60ក្រាមដែលរួមមានសារធាតុគីមីនិងសារធាតុញៀនជាច្រើនប្រភេទជាអាតហេរ៉ូអ៊ីនមេតង់ហ្វេតាមីន D MDMA កេតាមីននីតាស្យមនីមេតាសេប៉ាមកេតាមីនហាយដ្រុកស៊ីលលីមីនព្រមទាំងសារធាតុគីមីសំសារធាតុគីមីទាំងអស់សរុបចំនួនដូចខាងលើ
លោកសរខេងប្រធានត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចូលរួមក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះដែរបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកសខេងបន្តថាសមាគមបានខិតខំប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបានបទល្មើសចរាចរណ៍កែច្នៃផលិតគ្រឿងញៀនបានកាន់តែច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណែកការនាំគ្រឿងញៀនពីតំបន់ត្រីកោណមាសចូលមកកម្ពុជាឆ្លងកាត់តាមខេត្តភាគឦសាននៃប្រទេសនៅតែមានការកើនឡើងលោកបានថែមថាក្រមឧក្រិដ្ឋជននៅតែព្យាយាមដោយកែច្នៃផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបង្វែរសារធាតុគីមីផ្សំពីការនាំចូលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យស្រោចច្បាប់ទៅផលិតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាដើមបើតាមលោកសខេងក្រុមឈ្មោះគ្រឿងញៀនបានប្រើប្រាស់រូបភាពបំភ្លៃនិងពោលសមរេចជាពិសេសក្រសួងដែលចាញ់អាជ្ញាបានថាការនាំសារធាតុផ្សំអ្វីមួយដើម្បីយកមកផលិតជារបស់របរឬទំនិញប្រើប្រាស់ដែលមិនមែនជាគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែបែរជាមានការលួចលាក់និងបង្វែរទៅធ្វើជាគ្រឿងញៀនសំយោគទៅវិញ
ម្ដងគេយកសារធាតុ1ឬ2ម្ដងទៀតគេយកសារធាតុ2ឬ3បន្ថែមនៅពេលដែលគេយកបានគ្រប់គេចាប់ដើមតម្លើងម៉ាស៊ីនហើយបោះពុម្ពផលិតនៅក្នុងកម្ពុជាម្យ៉ាងដើម្បីនាំចេញប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតក៏ដើម្បីចែកចាយចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរនេះជាបញ្ហាដ៏មហាគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងមិនឯកភាពគ្នាលុះណាតែយើងមានការឯកភាពគ្នាមានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងទៀតថាបទល្មើសជួញដូរចរាចរណ៍ការឆ្នៃផលិតផលធំៗត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែបទល្មើសចែកចាយជួញដូរតូចតាចនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងមូលដ្ឋាននៅតែបន្តកើតមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនសរុបចំនួនជាង 6,000 ករណីដោយរឹបអូសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទពីក្រុមឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនបានចំនួន15តោនស្មើនឹង 318% បើធៀបនឹងបរិមាណគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសបានក្នុងឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន 15,000 នាក់ចំណែកក្នុងរយៈពេល5ខែនៃដើមឆ្នាំ2023នេះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបដោយរឹបអូសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុបចំនួន840គីឡូក្រាមនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយងកំឯងថ្លែងថាដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជាអបអបរមារដ្ឋាភិបាលត្រូវរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទាក់ទងការអនុវត្តវិធានការច្បាប់និងបង្ក្រាបឲ្យជាប់ជាប្រចាំដូចជាភ្លៀងរលឹមទៅលើជនល្មើសនិងមន្ត្រីខិលខូចដែលពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននេះហើយអាជ្ញាធរត្រូវសហការគ្នាតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
កន្លងមកឃើញមានការចាប់បានទាំងមន្ត្រីទាំងអីបាទជាមន្ត្រីដែលមានបណ្ដាសក្ដិសិទ្ធិបាទតែកន្លងមកណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីបុគ្គលជាមន្ត្រីនៅមួយចំនួនដែរបាទដែលអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះអាចចរាចរបានងាយស្រួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញថាពេលខ្លះដែលកម្រនឹងចាប់បានរដ្ឋបាលទៅទៀតបាទដោយសារថាបញ្ហាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីខូចខ្លះបាទ
តាមលោកយងកឹមអេងកំណើនគ្រឿងញៀនក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានគឺជាក្តីកង្វល់និងជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពសហគមន៍ព្រមទាំងធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សានិងឈានទៅប្រឡូកក្នុងក្រុមបងតូចបងធំជាដើមឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីណែនាំដោយដាក់កំហិតលើការចូលរួមក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំពោះជនណាដែលគ្មានភារកិច្ចក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់កាលពីពេលកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានរបស់សមាជិកភូមិមេភូមិក្រុមប្រឹក្សានិងមេឃុំចូលទៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតហើយតាមមើលប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតកញ្ញាមីដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជូបបានកំហិតសិទ្ធិនៃការចូលទៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំពោះអ្នកដែលមិនមានកិច្ចការដើម្បីធានាការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពនិងរបៀបរៀបរយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់កូជូបចុះនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកូជូបបានចេញសេចក្តីណែនាំស្ដីអំពីការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កូជូបបានណែនាំដល់ប្រធានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សញ្ញាឆ្នោតនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបតាមសេចក្តីណែនាំអ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតមានដូចជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតដែលទទួលបានការតែងតាំងពីគូជបភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការដែលមានប័ណ្ណសម្គាល់ផ្ដល់ដោយគូជបអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានប័ណ្ណផ្ដល់ដោយគូជបអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះជនដែលអមដំណើរអ្នកបោះឆ្នោតជាជនពិការភាពនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតក្នុងឯកសណ្ឋាននិងប្រឡងដៃសន្តិសុខបោះឆ្នោតផ្ដល់ឲ្យដោយគូជបចូលការិយាល័យបោះឆ្នោតបើតាមសេចក្តីណែនាំអ្នកដែលមិនមានសិទ្ធិចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សញ្ញាឆ្នោតរួមមានសមាជិកប្រតិភូអ្នកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសមាជិករដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាជ្ញាធរដែនដីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេភូមិជំនួយការភូមិលើកលែងតែអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវទៅបោះឆ្នោតកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដូចជាសមាជិកភូមិមេភូមិមេឃុំនិងមន្ត្រីនគរបាលហើយពួកគេទាំងនោះបានរងចាំកត់ចំណាំឈ្មោះអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈបកជំទាស់ដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចាត់ទុកភាពមិនប្រក្រតីនេះថាអាចដាក់សម្ពាធលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យកូជោបលោកហុងពុទ្ធាបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរយល់ពីក្រមសីលធម៌និងទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងសម្រាប់កោជបស្នើសុំឲ្យមេភូមិអនុប្រធានភូមិឬក៏សមាជិកភូមិដែលចូលរួមក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមក្រមសីលធម៌នោះបាទ
លោកណែនាំថាបើមានភាពមិនត្រឹមត្រូវណាមួយក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតគេអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតថាតើពិតជាដោយករណីរីកានោះឬយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមានដូចករណីនោះមែនច្បាប់នឹងដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel លោកកនសាវាងប្រាប់ VOA ថាក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022មានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនភាគច្រើនពីអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលមិនគោរពទូនាទីដូចជាអាជ្ញាធរប៉ូលីសទីហានមេភូមិមេឃុំជាដើមដែលមិនបានយល់ពីទូនាទីរបស់ខ្លួនហើយចូលទៅក្នុងបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោត
មេឃុំរឿងមេភូមិអីនេះគឺថាល្មមសម្រាប់ទៅដល់ពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្លួនបោះឆ្នោតហើយមេតាអញ្ជើញត្រឡប់ទៅលំនៅឋានទៅណាបាទទៅទីកន្លែងទៅឬក៏នៅឲ្យឆ្ងាយពីកាយឡាយទៅហើយសកម្មភាពទាំងឡាយដែលតាក់ទងរឿងការកត់ឈ្មោះហ្នឹងជាទង្វើមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេ
លោកបន្តទៀតថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត គូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលទៅយកព័ត៌មានក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតគឺតម្រូវឲ្យជូនដំណឹងទៅប្រធានមណ្ឌលឬប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតជាមុនទើបអាចយកព័ត៌មានបានបើទោះបីមានការចុះយកព័ត៌មានចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដោយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់គូជបពីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីវិន័យឲ្យសមាជិកទៅបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាស្ថិតិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនឹងធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ខុសៗគ្នាគណៈបកខ្លះអវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ប្រឆាំងការរារាំងរបស់អូស្ត្រាលីមិនឲ្យរុស្ស៊ីបដូរទីតាំងស្ថានទូតនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ានិងប្រទេសលោកខាងលិចថាការបរាជ័យនៃការបោះបោររបស់ទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់នឺបង្ហាញពីភាពកំសោយរបស់លោកពូទីនប្រឈមនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំហិតស្ថិតិចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយប្រសិនបើមិនទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនបានប្រាប់សមាជិកគណៈបកថាពួកគេត្រូវតែរក្សាស្ថិតិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរយៈការទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខកញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោករងឈុននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគណៈបកទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីអាចរក្សាសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបើទោះបីអវត្តមានគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តក៏ដោយលោករងឈុនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមពេលដែលលោកចុះទៅសម្ដែងសំណាលជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកថ្លែងថាវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាបានតម្រូវឲ្យទៅបោះឆ្នោតទើបអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានដូច្នេះលោកថាសមាជិកទាំងអស់ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតត្រូវតែមានសិទ្ធិឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យនៅពេលក្រោយទៀត
យើងទៅបោះដើម្បីបានសិទ្ធិមួយទៀតឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត2023ដូចគ្នាបោះឆ្នោតសកលតំណាងរាស្ត្របើតាមបោះពេលនេះទៅឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រក៏ឈរបានបាទ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនរូបនេះបន្តទៀតថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតដោយផ្អែកទៅលើឆន្ទៈនិងសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនដោយមិនមាននរណាម្នាក់មកបង្ខិតបង្ខំបាននោះឡើយ
បើយើងមានបំណងចង់ចូលរួមចង់ឈរឲ្យគេបោះឆ្នោតត្រូវទៅបោះហើយបាទទៅបោះហើយបើណាទៅលើឆន្ទៈចូលដល់បន្ទប់សង្កាត់គឺទៅលើឆន្ទៈនិងសម្បញ្ញៈរបស់បងប្អូន
ការថ្លែងរបស់លោករងឈុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងទាំងមូលដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងស្រុងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលច្បាប់នេះនឹងកំហិតសិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយនិងធានាថាមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់នឹងទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខបើទោះមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនបតាមវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកំណត់ថាលុត្រាតែបេក្ខជនបានអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលចំនួន2លើកចុងក្រោយជាប់គ្នាទើបអាចចុះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានលើកលែងតែករណីដែលមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានមូលហេតុសមស្របការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិក៏ត្រូវកំណត់ដូចគ្នាទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជាសកល2ដងជាប់គ្នាទើបអាចចូលឈ្មោះបានវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅប្រសិទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យបន្តនិងដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់ឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសលោកសំរៀងស៊ីបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគូសញ្ញកឆ្នោតចោលគឺជាកាយវិការដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាបើយើងមិនទៅបោះឆ្នោតទេជនខិលខូចនឹងយកឈ្មោះយើងទៅប្រើដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ដ៏អាក្រក់របស់ពួកគេកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018 តែអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសញ្ញកឆ្នោតតែមិនបានការមានប្រមាណ60ម៉ឺនសញ្ញកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជោបអ្នកតាមដានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយសារបារម្ភពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរើសអើងនយោបាយនិងមិនធ្វើឯកសារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងទីហ៊ានពួកគេត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតដើម្បីមានចង្អុលដៃជ្រលក់ថ្នាំនិងបង្ហាញថាពួកគេមិនប្រឆាំងនឹងគណៈបកកាន់អំណាចដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនក្នុងគ្រាអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ផ្ដើមឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកនយោបាយខ្លះត្រៀមធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងរូបភាពផ្សេងៗគ្នាគ្រាគណៈបកខ្លះបាត់ឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតឬសម្រេចមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលគេរំពឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះលោកហុលរស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របស់រាជានិយមរបស់រាជានិយមខ្ញុំឆ្លងអីខ្ញុំឆ្លងថងថារាជានិយមគឺមានទស្សនវិជ្ជាធម៌ទាំង10យ៉ាង
ក្នុងវ័យ80ឆ្នាំលោកតារ៉ោនៅបន្តមានស្វាមីភក្តិជាមួយគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសំពេចដែលបានសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះអ្នកនយោបាយចាស់វស្សារូបនេះគឺជាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកហ៊ុនសំពេចខេត្តតាកែវនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនោះលោកតារ៉ោថ្លែងថាសាខាគណៈបកហ៊ុនសំពេចក្នុងខេត្តតាកែវក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការទាំងនៅក្នុងទីស្នាក់ការបាក់ឋិតក្នុងឃុំលីបូនិងនៅតាមភូមិឃុំមួយចំនួនក្នុងខេត្តដែលមានប្រវត្តិជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមមួយនេះ
អញ្ចឹងយើងរៀបចេញជាក្រុមហើយរៀបចេញជា2ក្រុមហើយក្រុមឃោសនានេះយើងអាចយកមនុស្សប្រតិភូមកចូលរួមឃោសនានេះយើងអាចយកពីស្រុកហើយនៅខេត្តឃុំមួយចំនួនដើម្បីមករៀបចំជាក្បួន
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេល21ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាគណៈបកចំនួន18បានសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតមួយនេះគណៈអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនានាពេលខាងមុខប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រខេត្តតាកែវលោកតារ៉ោប្រាប់ VOA បន្ថែមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគណៈបកនឹងប្រើប្រាស់សម្ភារៈមួយចំនួនសម្រាប់ការឃោសនារួមមានមីក្រូនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមួយចំនួនដូចជារថយន្តនិងម៉ូតូ
4ឃោសនាយកឃោសនាយករបៀបចល័តបាទគាត់ថាស្រុកមួយអញ្ចឹងយើងធ្វើថ្ងៃស្រុកមួយទៀតធ្វើថ្ងៃស្រុកមួយទៀតធ្វើថ្ងៃគ្រប់ឃុំយើងអមថា15ឃុំក្នុងស្រុកមួយមាន15ឃុំអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានអីសោះហើយឧបករណ៍គ្រប់គ្រងគឺយើងមានមីក្រូមានឡាន1ឬ2អីអញ្ចឹងទៅយើងរៀបចំខិត្តប័ណ្ណសបស្រាយរបស់យើងគឺមានខិត្តប័ណ្ណចុះចែក
ចែកតាមភូមិ
តាមក្រុមផ្ទះទាំងអស់ចុះចូលគ្រប់ក្រុមផ្ទះទាំងអស់
ដើម្បីទាញបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកតារ៉ោថាគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រមានកម្មវិធីនយោបាយសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការតស៊ូមតិជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករឲ្យបានចាប់ពី2មីលានរៀលឬប្រមាណជា250ដុល្លារឡើងទៅកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយលើសេវាសុខាភិបាលរបស់ពលរដ្ឋនិងធ្វើបានក្រីក្រឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានផែនការស្រដៀងគ្នាក្នុងការឃោសនាដូចនឹងគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រដែរប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉េងវិរៈប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram កាលពីសប្តាហ៍មុនថាគណៈបកគ្មានគម្រោងនឹងរៀបចំវេទិកាឃោសនាគៀកោរកសម្លេងឆ្នោតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទេ
ក៏ពិតទៅជាទូទៅយើងធ្វើទ្រង់ទ្រាយបែបជាចែកខិត្តប័ណ្ណចែកអីតែមិនបានធ្វើរបៀបជាទ្រង់ទ្រាយធំអីមានវិធីការធំអីទេអត់ទេបាទណាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺយើងចល័ត ចាក់សារនយោបាយហើយនឹងចែកកតបានអីហ្នឹងឯងទ្រង់ទ្រីនឹងពាក្យច្រើនបាទ
ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានគោលនយោបាយធំៗចំនួន11ចំណុចក្នុងនោះគឺការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែ2អាណត្តិបញ្ឈប់ការរើសអើងនយោបាយលុបបំបាត់បកពួកនិយមលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងការពៀសិទ្ធនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបពីការរំលោភបំពានរបស់អ្នកមានអំណាចការពៀសិទ្ធពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិការងារសិទ្ធិសហជីពនិងសិទ្ធិដីធ្លីជាដើមនេះបើតាមលោកយាយវីរៈចំណែកលោកគឹមសួរពិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថានៅពេលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននោះគណៈបកជំទាស់មួយនេះនៅបន្តដោះស្រាយបញ្ហាលិខិតនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យគណៈបកដែលទទួលបានការគាំទ្រចិត្ត2លានអ្នកកាលពីពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខកខានមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោត
យើងបានតាក់ទងទៅសេនាធិការទៅក្រសួងហាផ្ទៃហើយដើម្បីឲ្យគេបញ្ជាក់ជំហររបស់គេក្នុងការផ្ដល់ឯកសារបែបណាដើម្បីធានាថាយើងអាចនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅលើកក្រោយៗទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ក្រសួងហាផ្ទៃឆ្លើយថាគេมันមានតមានពេលទេចាំចាប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តអញ្ចឹងបន្តសួរទៅក្រសួងហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងអាណាព្យាបាលសម្រាប់គណៈបកនយោបាយពីព្រោះលិខិតបញ្ជាក់ថាយើងនឹងជាគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់មាននំជីមហាផ្ទៃប៉ុន្តែយើងអត់អាចក៏ច្បោះចុះមកអញ្ចឹងត្រូវឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់រូបនេះមិនអាចវិតម្លៃលើភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះថាអាចទទួលយកបានឬយ៉ាងណាទេតែថាអវត្តមានគណៈបកជំទាស់អាចប៉ះពាល់ដល់គ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំមិនដឹងថាវាតម្លៃការបោះឆ្នោតនឹងរបៀបម៉េចទេគាត់ដឹងថាសំឡេងគណៈបកដែលមានការគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅមូលដ្ឋាននឹងមានចិត្ត2លានអ្នកហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបដិសេធមិនអោយចូលរួមអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងបែបហ្នឹងគឺវាអត់មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមបែបមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទេហើយការបោះឆ្នោតនឹងយ៉ាងម៉េចស្មាច់លើមតិជាតិនិងអន្តរជាតិវិញតម្លៃទៅចុះ
ប្រធានគណៈបកកាយតម្រងកម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាគណៈបករបស់លោកសម្រេចមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះឡើយដោយមិនបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជាក់លម្អិតអំពីហេតុផលនៅពីក្រោយការពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះលោកលើកឡើងថា
គណៈបកកែតម្រង់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនចូលរួមការបោះឆ្នោតតាំងពីខែជាងមុនណាហ្នឹងហើយតាំងពីចាប់ផ្ដើមដាក់បញ្ជីបេក្ខជនដាក់អីនោះមុននឹងទៅទៀតយើងបានសម្រេចចិត្តថាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតទេបាទ
គេរំពឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតមួយនេះនឹងរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនក្រោមហេតុផលគ្មានវត្តមានគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀននេះបើតាមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនពិបាកទទួលយកប៉ុន្តែលោកថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះក៏បង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងរវាងកម្លាំងគាំទ្រលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនផងដែរ
ការបោះឆ្នោតលើកនេះជាការបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងរវាងកម្លាំងនយោបាយដែលគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏គណៈបកប្រជាជនជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងកម្លាំងដែលគាំទ្រលោកសំរងស៊ីឬក៏ជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនហើយហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានលើកឡើងដូច្នេះដោយសារតែយើងឃើញថាទោះបីជាក្រុមលោកសំរងស៊ីមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាប្រយោលគឺគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងន័យឲ្យពលរដ្ឋគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលមានន័យថាការបោះឆ្នោតលើកនេះជាការប្រកួតប្រជែងរវាងសញ្ញាគ្រីស្ទជាមួយនឹងសញ្ញាខ្វែងចឹងហើយជាលទ្ធផលក្រោយការបោះឆ្នោតយើងនឹងឃើញហើយថាតើសញ្ញាធីកនិងសញ្ញាខ្វែងមួយណាមានចំនួនច្រើនជាងបាទ
លោកបន្ថែមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងឈ្នះដាច់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះផងដែរព្រោះគណៈបកនេះមានលទ្ធភាពបញ្ជាស្ទើរគ្រប់ស្ថាប័នជាតិឲ្យធ្វើតាមខ្លួនលោកលើកឡើងថា
ខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនអាចមិនត្រឹមតែឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីទេបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកប្រជាជនចង់ឈ្នះក្លាប់ទឹកក្លាប់ដីទៀតក៏អាចធ្វើបានដែរព្រោះឥឡូវនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាច បញ្ជាគ្រប់ស្ថាប័នបានអាចអន្តរាគមន៍និងមានឥទ្ធិពលលើគ្រប់ស្ថាប័នរួមទាំងអញ្ញាកណ្ដាលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហៅថាកោជោបនេះផងបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានយល់ថាការអធិប្បាយផ្សេងៗជុំវិញការបោះឆ្នោតជាតិលើកនេះគឺជាបែបផែននៃការបញ្ចេញមតិដែលស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារ
ឿងដែលមានមតិចំទាស់មានមតិផ្ទុយវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាកំពុងដើរលើកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដ៏ត្រឹមត្រូវថាបើគ្មានការប្រឆាំងមកគ្មានការជំទាស់ទេគេមិនហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីទេបាទ
ចំពោះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកការអំណាចរូបនេះបានដឹងថាគណៈបកនឹងធ្វើការជប់ជុំក្នុងទ្រង់ទ្រីធំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយការថ្លែងសារនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកលោកបន្ថែមថា
ក្រោយចប់អង្គមីទីងនៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគឺអង្គមីទីងបានចែកមុខសញ្ញាគ្នាគឺថាអ្នកនៅខណ្ឌណានៅស្រុកណាគឺដង្ហែក្បួនទៅស្រុកនោះតែរៀងខ្លួនបានអញ្ចឹងវាទូទាំងប្រទេសនេះវារស់រវើកបាទចូលជួយប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាតែម្ដងអាហ្នឹងគឺថាក្បួនអញ្ចឹងណាតាមកម្មវិធីហើយក្នុងការកែហែក្បួននេះវាមានឡានមានម៉ូតូមានប្រសពគ្រប់ទាំងអស់និយាយរួមកម្លាំងហ្នឹងគឺរាប់ពាន់អ្នកបើនិយាយតាមស្រុកមួយមួយចេញពីខេត្តទីរួមខេត្តទៅស្រុកហ្នឹងគឺរាប់ពាន់អ្នកឯង
លោកសុខអេសានមានសុតិធិនិយមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយសារគណៈបកមានគោលនយោបាយចម្បងដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលសម្លឹកឆ្នោតក្នុងនោះការផ្ដល់អធិភាពលើការកសាងធនធានមនុស្សអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងស្ពាននិងការអភិវឌ្ឍវិស័យផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានទឹកនិងធម្មពលអគ្គិសនីលោកតារ៉ប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកហ្វុតស៊ីនពេចខេត្តតកៅក៏ជឿជាក់ថាគណៈបករាជនិយមរបស់លោកក៏នឹងទទួលបានជាជំនះផងដែរដោយថាគណៈបកអាចឈ្នះបានយ៉ាងហោចណាស់មួយអាសនៈនៅរដ្ឋសភាសម្រាប់ខេត្តតកៅដែលមានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រសរុប8បើមើលទៅលើសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលបន្តកានឡើងនោះ
ហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកថ្ងៃ23នេះខ្ញុំជឿថានៅខេត្តនោះអាចបានមកហើយដោយសារមើលឃើញការគ្រប់គ្រងពីជាបរតចុះទៅឡើយណាក៏ពផល
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
មន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីម្នាក់កំពុងកាន់កាប់ទីតាំងមួយដែលត្រូវបានស្នើដើម្បីដាក់ស្ថានទូតថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីទង្វើបែបនេះកើតមានបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងខែនេះដោយបានរៀបរៀងផែនការរបស់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងការសាងសង់ស្ថានទូតថ្មីមួយនៅជិតសភាសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីដោយលើកពីមូលហេតុមិនជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបានបញ្ជូនយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមលោក Phil Mercer ជួនសេក្រារីការពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់កំពុងកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើទីតាំងដែលត្រូវបានស្នើដាក់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីថ្មីនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាលោកស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលពីសំណាក់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចចាប់ខ្លួនលោកបានទេដោយសារលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតនៅក្នុងខែមិថុនានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីរារាំងរុស្ស៊ីមិនឲ្យបដូរទីតាំងស្ថានទូតពីជាយក្រុងកង់បេរ៉ាទៅកាន់កន្លែងមួយនៅជិតសភាសហព័ន្ធនិងស្ថានទូតចិនដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិលោក Anthony Albanese នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាតើការបដូរទីតាំងស្ថានទូតនេះបង្កការគំរាមកំហែងបែបណាពិតប្រាកដនោះទេប្រ ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានរាយការណ៍នៅដើមឆ្នាំនេះថាភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រូសាលីបានរកឃើញសម្បុកចារកម្មរុស្ស៊ីដែលតាំងខ្លួនជាមន្ត្រីការទូតប្រធានសន្តិសុខអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីកំពុងជួបការគំរាមកំហែងមិនធ្លាប់មានពីមុនដោយពួកចារកម្មប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញឈ្មោះប្រទេសណាមួយឬប្រទេសនានាដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេលោកអាបនីសបានថ្លែងប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងកង់បារ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រថាទីតាំងនោះត្រូវបានការពារបើទោះបីជាមានអ្នកចូលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដែលជាមន្ត្រីការទូតក៏ដោយលោកថ្លែងដូចនេះថា
The national security threat
ការគម្រាមកំហែងលើសន្តិសុខជាតិកើតចេញពីទីតាំងស្ថានទូតរុស្ស៊ីដែលស្នើឡើងនេះមិនដូចការគម្រាមកំហែងពីមនុស្សដែលឈរនៅលើវាលស្មៅនៅទីនោះទេព្រោះយើងពិតជាមិនអាចមើលឃើញការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងយ៉ាងណានោះទេ
វាមានកម្លាំងបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរារាំងមិនឲ្យសាងសង់ស្ថានទូតថ្មីនោះគឺជាសកម្មភាពមិនរយៈមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងកត់ត្រាទុកសម្រាប់ពេលអនាគតរុស្ស៊ីកំពុងតតាំងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តនេះនៅក្នុងតុលាការជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បារ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសក្រៅអង្គការអូតង់ដែលបានផ្តល់ជំនួយច្រើនបំផុតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានមីស៊ីលនិងរថពាសដែកជាច្រើនគ្រឿងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីរាប់រយនាក់រួមមានលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនមេបញ្ជាការយោធានិងអ្នកជំនួយរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកទៀតទណ្ឌកម្មទាំងនោះគឺជាទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអូស្ត្រាលីបានធ្លាប់ធ្វើទៅលើប្រទេសដទៃពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ពួកមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចនិយាយថាការបរាជ័យនៃការបះបោររបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបង្ហាញពីភាពកំសោយរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសចិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោកពូទីនលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅមេដឹកនាំទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner លោក Yevgeny Prigozhin បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ Belarus បន្ទាប់ពីបោះបង់ចោលការបោះបោរ Belarus និងប៉ូឡូញមានព្រំដែនប្រវែង400គីឡូម៉ែត្រភាពចលាចលនៅរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យប៉ូឡូញមានការភ័យខ្លាចលោក Matthias Morawiecki នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញថ្លែងថា
គ្មាននរណាក្នុងពិភពលោកនេះដឹងពីបញ្ហាពិតប្រាកដនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះទេ
ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell ថាការរើបបះបោរនេះបង្ហាញពីភាពកំសោយក្នុងការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោកបានថ្លែងថា
The monster that Putin created with the Wagner
ក្រុមយុទ្ធជនដែលលោក Putin បានបង្កើតជាមួយក្រុម Wagner នៅកំពង់ខំលោក Putin វិញក្រុមមនុស្សអាក្រក់នេះកំពុងប្រឆាំងនឹងអ្នកបង្កើតខ្លួនវិញប្រព័ន្ធនយោបាយកំពុងបង្ហាញពីភាពផុយស្រួយហើយកម្លាំងយោធាកំពុងប្រេះឆារ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក James Cleverly ថាលោក Prigozhin បានចោទសួរពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់លោក Putin ចំពោះការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងថាThe
Russian government's ការពុតពោរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានត្រូវលាតត្រដាងដោយជនដៃដល់របស់លោកពូទីនផ្ទាល
់អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក James Stoltenberg បានមានមតិដូចនេះដែរលោកថ្លែងថា
Yet another demonstration of the big strategic mistake that President Putin made
ការនេះបង្ហាញពីកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំមួយដែលលោកពូទីនដោយការឈ្លានពានតំបន់គ្រីមានិងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែន
តើអ៊ុយក្រែនអាចឆ្លៀតឱកាសពិភាក្សាចលាចលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឬទេលោកឧត្តមស្នេហ៍ Philip Bridlove អតីតមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបថ្លែងថា
Certainly this begins to open some doors of opportunity
but we don't ផ្ដើមបើកឱកាសខ្លះតែយើងមិនត្រូវបញ្ញាពេកទេយើងចាត់ទុកវាជាការអនុវត្តបានដល់ផែនការដែលអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមរួចហើយ
ចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានពណ៌នាការប៉ុនប៉ងនៃការបះបោរនេះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
ចិនគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពជាតិនិងធ្វើឲ្យសម្រេចនូវការអភិវឌ្ឍនិងវិបលភាព
រដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្កើនថវិកាពិសេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានទឹកប្រាក់3កណ្ដោសញ្ញា8000លានដុល្លារមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងនឹងជួបគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាបន្តលើការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និយាយថាលោកបានទទួលស្គាល់អញ្ជើញឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនតែលោកមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅពេលណាទេមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីអញ្ជើញនេះមានឡើងក្រោយការផ្ដើមមួយចំនួនការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាដើម្បីបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួនខាងការទូតក្នុងតំបន់នោះដែលមានឡើងនៅពេលមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋបាលលោកបៃដិននិងរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមជ្រុលនិងប្រកាន់វិន័យចាស់ជ្រុលរបស់លោកណេតានញ៉ាហ៊ូកាលយ៉ាងណាលោកណេតានញ៉ាហ៊ូនិយាយថាទស្សនកិច្ចក្រុងធ្វើនៅប្រទេសចិននេះជាទស្សនកិច្ចលើកទី4របស់លោកក្នុងឋានៈលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលយ៉ាងណានិយាយថាខ្លួនបានប្រាប់រដ្ឋបាលលោកបៃដិនដែលមានទំនាក់ទំនងរកម្មកុសជាមួយចិនអំពីសេចក្តីអញ្ជើញនេះកាលពីខែមុនកាលយ៉ាងនេះមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីថ្ងៃខែនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទេខ្សែអត្តសម្លេងដែលស្ថាប័នព័ត៌មាននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានពិភាក្សាអំពីឯកសារសម្ងាត់អំពីផែនការនៅក្នុងការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់នៅក្រៅពេលលោកបញ្ចប់អាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2021ដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់ការអះអាងរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាឯកសារដែលលោកបានមើលនោះគឺជាអត្ថបទសារព័ត៌មាននិងអត្ថបទទស្សនាប្តីរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានយោងទៅលើផ្នែកនៃកិច្ចសន្ទនាការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ចំនួន37ករណីកាលពីដើមខែនេះដែលថាលោកបានរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលលោកបានបញ្ចប់អានជាប្រធានអ្នកតំណាងឲ្យបន្តមកបានខុបខិតដើម្បីរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN សារព័ត៌មាន Washington Post និងកាសែត New York Times បានចេញផ្សាយខ្សែអត្តសម្ដែងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលក្នុងនោះលោកត្រឹមបានបញ្ចេញមតិលើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយដែលថាប្រធានក្រុមនីសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីឧត្តមស្នេហ៍ម៉ាក់មីលីខ្លាចលោកត្រាំបង្កជម្លោះជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីបានចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នៅក្នុងកិច្ចសភាមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News ថាមិនមានឯកសារណាមួយទេមានឯកសារជាច្រើននិងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលនិយាយអំពីអ៊ីរ៉ង់និងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយវាអាចឬក៏មិនអាចត្រូវបានបង្អាក់នោះមិនមែនជាឯកសារទេខ្ញុំមិនមានឯកសារណាមួយទេគ្មានអ្វីដែលត្រូវចាត់ទុះជាសម្ងាត់ឡើយដោយសារឯកសារទាំងនោះគឺជាអត្ថបទសារព័ត៌មានជាអត្ថបទទស្សនាវដ្តី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.